Sodan jälkeisessä Saksassa ei ole näin pitkää suomalaisittain hallituspulaa nähty. Ja kyllä se on tietenkin poikkeuksellista, että hallitusneuvottelut ensimmäiset kariutuivat sen takia, että vapaa-demokraatit eivät menneet mukaan tähän niin sanottuun Jamaikka-koalitioon. Ja sitten erilaisen tuskien ja puristusten jälkeen niin palattiin vanhaan asetelmaan, eli suureen koalitioon, kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit. Ja nekin neuvottelut ovat olleet niin vaikeita, että siinä nyt on sosiaalidemokraattinen puolue mennyt täysin sekaisin. Siis kaos on ainoa sana, joka kuvaa sitä. He ovat vaihtaneet puheenjohtajan. Ja onko se 6-7 puheenjohtaja 10 vuodessa sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Eli että tilanne on monella tapaa poikkeuksellinen, mutta minä uskoisin, että uusi suuri koalitio syntyy ja pääsiäisen mennessä.
Puhutaan muutama sana näistä demareista. Todellakin liittopäivävaalit oli katastrofi ja varsinkin sitten tämä puheenjohtajaksi noussut Martin Schulz on ollut, voisiko melkein sanoa, että myös katastrofi.
No voi sanoa näin. Jos ajatellaan tämmöinen ihan poikkeuksellinen tapaus, hän kesti alle vuoden.
Onko hänen poliittinen uransa nyt kerta kaikkiaan loppu?
On. Hänestä tulee liittopäiville niin sanottu takapenkkiläinen. Hän on yksi valituista liittopäivien edustajista, kansanedustajista, ja hän on menettänyt kyllä. Häntä ei enää ole tässä poliittisessa maailmassa.
Kelpaa lähinnä saksalaislehtien pilakuvin.
Karnevaalithan oli juuri tässä alkuviikosta, ja siellä oli helppo aihe. Siellä oli useita, kun Schulz-sana on lähellä Schulz, eli syytä, niin siellä oli esimerkiksi semmoinen kuva, että Selber Schulz
itse syypää
ja kaikkia muuta, että kyllä siinä. Poliittista rankkaa huumoria, mutta syystä.
No, Martin Schulziin liittyy myös sekin, että hän joutui peruuttamaan ne aikeet ottaa ulkoministerin salkuun vastaan. VT-ulkoministerin jatkaa Sigmar Gabriel. Kuinka kova luu tämä Gabriel on, kun hän näin?
Nyt täytyy niin kuin muistaa, että Gabriel on myös entinen demarien puheenjohtaja. Ja hän on kova luu. Hän on taitava, hän on myöskin taitava, retorisesti taitava, tai voisiko sanoa myöskin tarvittaessa paha suustaan. Ja häntä ei niin kuin helposti työnnetä syrjään, mutta nyt on tapahtumassa suuri muutos. Eli puheenjohtajaksi nousee Andrea Nahles, tämmöinen vahva entisen liittohallituksen työministeri, jolla on sekä retoriset kyvyt että tämmöinen niin kuin vahva persoonallisuus, ja hänen ohitsensa ei päätöksiä tehdä. Eli ei Gabrielilla ole sitä vaatimusta enää, että hän on niin kuin ikuinen ulkoministeri.
Niin vaihtuuko? Tarkoittaa uskottavasti?
Mä sanoisin näin, että todennäköisyys on olemassa, että Gabriel jatkaa, mutta mä en uskalla enempää sanoa. Mä en halua veikata tätä, mutta Gabriel ei missään tapauksessa ole se, joka määrää tahdin nyt. Sen määrää Andrea Nahles. Ja Andrea Nahlesia tukeva, hyvin mielenkiintoinen hahmo, eli Hampurin pormestari. Scholz.
Schulzit ja Scholzit.
Aivan oikein, mutta tämä on Scholz. Ja Scholzista tulee kaavailujen mukaan finanssiministeri. Ja Scholz on monella tapaa Helmut Schmidtin seuraaja, tulee Hampurista, mutta se myöskin tyyliltänsä rauhallinen, analyyttinen, ja hänessä ei ole mitään tällaista niin sanottua radikaalia. Mutta Nahles ja Scholz ovat tällaisia henkilöitä, jotka tulevat toimeen. Eli tässä on se Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen voimakaksikko. Ja todennäköisesti nyt tapahtuu niin, että Nahles, joka on tällä hetkellä liittopäiväryhmän puheenjohtaja, niin hän säilyttää sen aseman, ja olemalla liittopäiväryhmän puheenjohtaja ja puolueen puheenjohtaja, niin se on vahva asema. Se on se asema, josta muuten aikoinaan Angela Merkel nousi liittokansleriksi. Mutta semmoisia näkymiä, että sosiaalidemokraatit nousisivat, he ovat nyt gallupeissa romahtaneet alle 20%.
Taisi olla 16% tuoreemmassa, mitä minä näin.
jos ajatellaan, mitä tarkoittaa 16%, kun sosiaalidemokraatit ovat olleet 40. He ovat olleet kristillisdemokraattien kanssa samoissa niin, että ero on ollut prosentti tai kaksi, niin ei siitä nopeasti kavuta takaisin yli 30, puhumattakaan 40%. Saksan poliittinen elämä on muuttunut, puolue on muuttunut. Mutta siis Andrea Nahles ja Scholz ovat ne henkilöt, jotka tulevat määräämään tahtiin.
Mutta oliko se yllätys, että tämä Andrea Nahleshan valitaan huhtikuun ylimääräisessä puoluekokouksessa, mutta hänestä ei tehty VT-puheenjohtaja, vaan se on tämä Scholz.
No, mä sanoisin näin, että se oli tämmöinen ryppy vaan tässä rakkaudessa ja tässä katastrofissa ja tässä kaauksessa. Hän on Scholzin ja puoluejohdon ehdokas puheenjohtajaksi. Ja se, ettei hänestä tehty VT-puheenjohtaja heti, oli reaktio siihen, että puoluekentältä protestoitiin, että nyt taas meitä kysymättä muutellaan asioita. Sillä ei ole suurempaa merkitystä.
No se, mikä on mielenkiintoista Saksan demareissa, on maaliskuun 4. päivä, jolloin tulee tulokset siitä, että lähtevätkö demarit todella hallitukseen. Silloinhan julkistetaan jäsenäänestyksen tulokset. René Nyberg, mitä uskot? Miten käy?
Kyllä, vastaus tulee olemaan kyllä.
Lähtevät.
Mutta en uskalla sanoa, että minkälaisilla prosenttiluvuilla. Mutta mikään ei viittaa siihen, että tämä nuorsosialistien niin sanottujen juusojen kampanjointi suurta koalitiota vastaan, niin että se saisi puolueen jäsenistön kääntymään heidän kannallensa. Kyllä, ja varsinkin kun sitten tämmöiset henkilöt kuin Nahles, joka on suosittu puolueessa, joka on siis arvostettu puolueessa, ja käytössä katson kaikki puoluejärjestöt, niin en usko, että tähän kaatuu. Mutta se on siis, se on maaliskuun alussa neljäs
päivä ainakin, mitä saksalaisista sivuilta itse katsoin.
Maaliskuuta, ja sitten sen jälkeen tulee vielä sitten puoluekokous, joten kyllähän tämä pitkälle menee, ja kyllähän tämä aikamoinen sotku on, ja aikaa tarvitaan. Mutta se täytyy muistaa tietenkin, että onhan Saksassa hallitus. Saksassa on Angela Merkelin hallitus, joka toimii, mutta se on, niin kuin meillä sanotaan, toimitusministeristö, että se ei pysty tekemään suuria aloitteita.
Vielä tuosta 4. päivästä sanoin, että se on mielenkiintoinen päivä, silloin myös Italian vaalit. Mutta
niin,
mennäänpä siihen Merkeliin.
Ainakin Saksan finanssiministeriö katsoo oikein tarkkaan, ja meidän.
Aivan, no puhutaan sitten vähän CDUsta ja Merkelistä. Hallitusneuvottelut olivat tuskien taivaalla ja kova pettymys, tämä Jamaika-hallituksen kaatuminen. Sen verran ahtaalla, hän on siis luvannut, että hän ei eroa ja hän hoitaa kauden loppuun, mutta sen verran ahtaalla hän on, että hän on luvannut hallitukseen nuoremman polven väkeä. Millaista nuorennusta hän kenties ajaa?
Angela Merkel on tietenkin on selvästi heikentynyt, mutta hän on yhä kuitenkin Angela Merkel. Ja hänen ylitsensä ei kävellä eikä hänen ohitsensa mennä. Hän on Saksan politiikan ykkönen. Hänellähän on se taito, että hän ei provosoidu. Hän ei myös menetä malttiansa. Ja vaikka tämä sisäistä kritiikkiä esiintyy, ja onko se sisäisen kritiikin voi kiteyttää siihen, että häneltä vaaditaan niin kuin jatkon osoittamista. Että miten hän tulee aikanaan siirtämään puheenjohtajuutensa, joka tänä päivänä tarkoittaa kansleriyttä, seuraajalle. Ja kuka on se seuraaja? No sitä seuraajaa ei ole selvästi näköpiirissä. Tässä tilanne poikkeaa esimerkiksi täysin siitä, joka oli Helmut Kohlin aikana, jossa oli olemassa seuraaja. Se oli Helmut Kohlin luottomies, mies Wolfgang Schäuble, mies, joka oli siis kansleriministeri, liittokanslerinviraston päällikkö ja henkilö, joka neuvotteli Saksan yhdistymisen. Hän oli se, joka neuvotteli DDR:n kanssa yhdistymisen ehdot. Ja Schäuble, joka siis jonka suomalaiset tänä päivänä muistaa pyörätuolissa istuvana monivuotisena sisäministerinä, mies, joka attentaatista sitä huolimatta, siis hänen tehdystä murhayrityksestä huolimatta, joka halvaannutti hänet, palasi politiikkaan ja on eräs Saksan arvostetumpi henkilö. Ja Helmut Kohl ei osannut tehdä sitä, mitä hän oli luvannut, eli siirtää kansleriutta hänelle. Ja se päättyi sitten Helmut Kohlin vaalitappioon. Nyt ei tällaista henkilöä ole. Ja sen takia siis se mielenkiintoinen on, että ketä sinne hallitukseen nyt nousee. Sinnehän tulee nousemaan ihmisiä. Se ilmaisu on, että jotka eivät ole 60, se on kauhea asia. 60
nuorempi sukupolvi, alle 60.
Ei saa olla 60, joo, me tiedetään tämä. Me tiedetään tämä. Ja sinne nousee ihmisiä. Mutta tällä hetkellä minä en uskalla veikata yhtään ainoata CDU-ministeriä kuin Peter Altmaierin. Ja Peter Altmaier on tällä hetkellä VT-finanssiministeri. Hän on tämmöinen Saarinmaalta kotoisin oleva joviaali, ei kovin tämmöisen niin kuin urheilullinen tyyppi, mutta hän on hirveän sympaattinen ja hän on Angela Merkelin ehkä tärkein tukija. Hän oli liittokanslerinviraston päällikkö ja sitten hän on VT-finanssiministeri. Mutta kaikki muiden kohdalla en uskalla sanoa. En ole henkilökohtaisesti edes varma, että nykyinen puolustusministeri Ursula von der Leyen jatkaa.
Mutta eikö ole puhuttu, että sisäministeriksi tulee Horst Seehofer, joka on ollut tällainen piikki Merkelin.
Mutta silloin me ollaan CDUn sisarpuolueessa.
Aivan.
Ja CDUn sisarpuolue on neuvotellut itsellensä sisäministerin paikan, ja Horst Seehofer sanoi, että hän menee sinne. Nämä ministeripaikat on asioita, jotka Maijeri itse päättää. Tietenkin täytyyhän liittokanslerin kanssa sopia siitä.
Miksi Merkel sietää tavallaan Seehoferia? Seehofer höykytti Merkelia kovasti silloin pakolaispolitiikasta vaalikampanjassa muun
muassa. Joo, se oli näitä kovia paikkoja, joihin Angela Merkel joutui. Ja voisi melkein sanoa näin, että Seehofer karkasi mopo siinä tilanteessa. Hän ylitti sopivuuden rajan ja eihän tietenkään Merkel sitä ole unohtanut. Ja näissä hallitusneuvotteluissa ja myöskin vaalitaistelussa ja sen jälkeen, kun vaalitaistelun tulos kävi ilmi, jossa siis myöskin Bayernin sisarpuolue sai siipensä, niin Seehofer on ollut aika on kyllä reivannut purjeitansa. Kysymys on politiikasta, jossa usein sisarpuolueen sisällä olevat vastustajat on pahimpia.
Jos ajatellaan sitä Merkelin hallitusta tai CDUn tulevaa valtaa, kun kolme painavaa salkkua luotettiin demareille, ulkoministeri, valtiovarainministerin ja työ- ja sosiaaliministerin salkut. Ja nyt sitten otetaan vielä hallitukseen nuoria ihmisiä, niin katoaako CDUn valta, väheneekö se?
No. Se suurin kysymys, nämä nuorethan on tietenkin siinä nuorten joukossa tulee olemaan varmasti niitä henkilöitä, jotka myöhemmin sitten osoittautuu painaviksi ja tulevaisuudessa saa suurempia tehtäviä, vaativimpia tehtäviä luoksensa. Kysymys on oikeastaan ainoastaan finanssiministerin salkusta. Se oli asia, jonka menettäminen näyttää selvästi sekä harmittavan että kiusaavan kristillisdemokraattien kenttää. Ja siitä on paljon kirjoitettu. No nyt jos finanssiministerissä olisi noussut joku toinen henkilö kuin Peter Scholz, niin joku tämmöinen, jonka kohdalla olisi voinut kuvitella, että hän avaa kassan ja luovuttaa kaiken sen, mitä ranskalaiset Saksalta odottavat paljon neuvottelematta, niin silloinhan tilanne olisi huono, mutta Scholzin kohdalla jopa vielä kerran korostan, että hän on monella tapaa tämmöinen Helmut Schmidtin seuraaja. Hän tulee olemaan pätevä finanssiministeri.
Mutta esimerkiksi verrattuna tähän edeltäjään vahvaan Wolfgang Schäubleen, joka esimerkiksi EU:ssa ajoi kuripolitiikkaa, niin eikö Scholz oli vähän eri linjalla?
Mä luulen, että me emme tiedä sitä. Me tiedämme sen, että Schulz, entinen puheenjohtaja ja traaginen hahmo, se täytyy kai sanoa nyt, niin korosti hyvin voimakkaasti tämmöistä EU-poliittista linjaa. Hänen taustansa on Eurooppa-parlamentti, sehän on se, mistä hän tuli. Ja se nähtiin tällaisena niin kuin kopinottamisena siitä Macronin pallosta. Mutta viime kädessä tämä on liittohallituksen kanta. Viime kädessä tämä on siis der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin bestimmte Richtlinien der Politik. Se on tärkeää. Liittokansleri on viime kädessä se, joka päättää. Ja finanssiministeriön ja liittokansleri yhteistyö on ratkaiseva.